Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 474. emisiju Medaljona u vremenu. Danas govorimo još dvoje putnika, Francuza, koji su prošli ovim prostorima. To su Dora Distrija, borac za ljudska prava, i slikar Charles Perlain, dokumentarista spomenika kulture u Bosni i Hercegovini. Govorimo i o istoriji bosansko-hercegovačkih željeznica, a emisiju završavamo ispisima iz arhive Medaljona iz augusta 2006. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Jedina žena putnik, čini se, koja je u razdoblju kojim se bavimo, a to je 1836. do 1878. Dakle, jedina žena putnik koja je posjetila neke južnoslavenske zemlje i Bosnu i Hercegovinu, bila je Dora Distrija. Kada je to bilo, za sad nam nije poznato, piše profesor Mithat Šamić i nastavlja. Svakako je to moralo biti prije 1859. godine, kada je obavljen, odnosno objavljen, prvi svezak njenog dijela Žene na Orijentu, Les Femmes en Orient, u kome je riječ i o našim narodima. Ali dokaz za to da je ona naše zemlje posjetila jesu pisma koja je napisala u našim gradovima. U Beogradu prvo pismo pod naslovom Kneževina Srbija. U Sarajevu drugo pismo Bosanci. U Kotoru treće pismo Dalmatinci i na Cetinju četvrto pismo Crnogorci. Tegobno je za nju bilo naročito putovanje kroz Bosnu zbog loših putova koji, po njenim riječima, nažalost i ne postoje. I ona ne bi, kako sama tvrdi, ni mogla putovati kroz ovu pokrajinu da nije bila naviknuta da na konju čini najduža putovanja. Izvjesni dijelovi puta su tako teški, piše Dora Distrija, da je trebalo često da sjahuje. Od tema o kojima je Dora Distrija govorila u svome pismu iz Sarajeva posvećenom Bosancima, pomenimo samo neke. Položaj žene u Bosni, hrišćanke i muslimanke, izgled unutrašnjosti kuća, razni narodni običaji ukorijenjeni u raznim vjerskim sredinama, podaci o Hercegovini, hajduci, opis Sarajeva, stav Franjevaca itd. U izlaganjima posvećenim makojoj od ovih tema ima zanimljivih ponekad i originalnih zapažanja. Takva su, na primjer, njena zapažanja o Franjevcima, odnosno fratrima. Citiram. Oni su, po mišljenju putopisca, došli u Bosnu sa izgledom skromnosti i evanđeoskog žara. Zatim, kada su mislili da mogu govoriti kao gospodari, pretvorili su se u nemilosrdne inkvizitore. Takva je vječna istorija rimokatoličkih misionara, vukova u jagnjećoj koži. Takav stav Franjevaca doprinio je, misli Dora Distrija, masovnijem prelaženju Bosanaca na islam. Francuski putnici slikari nisu bili tako česti u našim zemljama. Utoliko su dragocjeni oni koji su u njih dolazili, a jedan od njih bio je i Charles Perlaine. Ovaj slikar, o čijem životu ne znamo, nažalost, ništa, budući da preko njega francuski enciklopedijski i biografski priručnici prelaze ćutke, dolazio je u južnoslavenske zemlje, u Istru, Dalmaciju, Crnu Goru i Hercegovinu, u dva maha. Prvi put je to bilo 1860. godine i tada je posjetio Istru, Dalmaciju i Crnu Goru, a drugi put po svoj prilici godinu docnije, to jest 1861. i tada je posjetio Hercegovinu. Rezultat tih putovanja u naše zemlje jeste njegov putopis pod naslovom Dalmacija, Crna Gora i Hercegovina, kao jedan umjetnički izlet. Ova knjiga je objavljena u Parizu 1860. godine. Ona je snabdjevena i jednim predgovorom Frederika Davida. Drugoj pak verziji bez predgovora naslov je Dalmacija, Crna Gora i Hercegovina. Ona se sastoji u stvari od dva odvojena putopisa, čiji naslovi glase Umjetnički izlet u Dalmaciju i Crnu Goru i Dalmacija, Crna Gora i Hercegovina, Umjetnički izlet. Ova druga verzija objavljena je u Beču i sadrži, pored reprodukovanog putopisa objavljenog u Parizu, još i putopis Hercegovina i most u Mostaru. Pomenimo i to da prvi putopis ima 24 strane i 12 ilustracija, dok drugi ima svega 5 strana i samo jednu ilustraciju. Ovaj putopis je štampan i manjim slogom nego prvi. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Francuskom slikaru Charles Perlenu profesor Mithat Šamić zabilježio je sljedeće. Charles Perlen je krenuo parobrodom iz Trsta jednog septembarskog dana 1860. godine u rano jutro, tačno u 6 sati, koje putnik opisuje ovim riječima. Blagi povjetarac koji mornari čekaju da bi se udaljili od obale, jedva je borao jedra brojnih ribarskih barki. Sunce koje se rađalo pozlačivalo je daleke vrhove Julijskih Alpa i osvjetljavalo one ljupke, pošumljene brežuljke Istre, čije je zelenilo počelo da žuti. Što su se više udaljavali, nastavlja putopisac, lijepa sela sa brežuljcima pokrivenim vinogradima nizala su se pred našim očima. Uz visine, nakićene starim zamcima, samostanima, zvonicima, upotpunjavale su tu pokretnu sliku. Charles Perlen pominje mjesta kroz koja je brod prolazio. Kopar, Piran, Umag, Poreč, Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Korčula, Gruž, Dubrovnik, Kotor itd. Za svaku od njih daje kratak opis, pominjući njegove znamenitosti i služeći se nerijetko opisima ranijih putnika i njihovih putopisa ili napisa. Fortisa, Lanca, Johna Gardnera, Wilkinsona, Cola i drugih. Ono što ovom putopisu daje posebnu vrijednost jesu crteži znamenitih spomenika naše morske obale koje je Charles Perlen naslikao na licu mjesta i koje su u putopisu reprodukovali u hromolitografiji August Hirsch i Keller. Tako da ovo djelo predstavlja u stvari više album zanimljivih crteža nego knjigu putnih zapisa. Evo naslova tih reprodukcija. Arena u Puli, Trg u Puli, Zlatna vrata u Splitu, Peristil, zatim Peristil viđen sa strane, Prelaz preko Crvenoga mora, Bareljefi sarkofaga, Bitka Kentaura i Lapita, Dubrovnik, Kotor, Crna Gora itd. Cilj koji je sebi postavio putopisac bio je u stvari da javnosti predstavi malo poznate spomenike koji, međutim, doista zaslužuju pažnju svijeta umjetnika. Poslije posjete Crnoj Gori naš putnik je imao u programu još posjetu Albaniji i Hercegovini, ali jesenske kiše koje su tada počele omele su ga u izvršenju te namjere. Utoliko više što je u te krajeve morao da putuje konjem, kao tada jedinim mogućim prevoznim sredstvom. Stoga se on vratio najprije lađom u Dubrovnik, a onda odatle u Split. Pa ipak zadatak koji je sebi bio postavio 1860. godine, izvršio je Charles Perlen naredne godine posjetivši Hercegovinu i Mostar na konju. U koje vrijeme? Ostalo nam je nepoznato s obzirom da putnik ne govori ništa o tome. Prva znamenitost koja je na putu kroz Hercegovinu privukla pažnju putnika bio je Počitelj. Ovaj grad u kamenu zanima ga iz dva razloga. U historijskom pogledu i naročito zbog svoga živopisnog položaja koji on opisuje lakonski, njegov opkolni zid sa kulama izdvaja se na stršećem uglu planine i produžuje se na dvije strane silazeći do rijeke. Grad ostaje po strani. Na putu od Počitelja ka Mostaru putniku padaju u oči stećci kojima posvećuje isto tako izvjestan prostor u svojim putnim zabilješkama. pošto je napomenuo da je od dva stara groba koja je primijetio veći po obliku bio ukrašen lovom na jelena, grubo urezanim u kamenu, Charles Perlen piše. Ima mnogo tih grobova u Hercegovini i u Dalmaciji. Neki su bez ukrasa. Često jednostavna ploča pokriva raku. Drugi su ukrašeni štitovima, jahačima ili fantastičnim figurama grubo izvajanim. Mnogi nose polumjesec, ponekad skupa mjesec, polumjesec i krst. Pa ipak ne treba misliti, dodaje putnik tačno, da taj polumjesec ima ikakve veze sa islamom. Taj amblem su upotrebljavali u prva vremena hrišćani i pagani, polumjesec sa zvijezdom nalazimo na starim grčkim skulpturama, na atenskim novcima. Charles Perlen govori u svom putopisu i o Mostaru, njegovoj čarši, kućama, stanovnicima i njihovoj odjeći i posebno o mostarskoj čuvenoj ćupriji koju pripisuje pogrešno, kao i toliki drugi prije njega, Rimljanima, caru Trajanu ili Hadrianu. Istaknimo na kraju, piše Mithat Šamić, još i to da je autor ovih dvaju putopisa i 13 crteža reprodukovanih u njima, kao što tačno kaže u uvodu Frederik David, umjetnik inteligentan, nadaren, neobično pronicljivim duhom i strpljenjem jednog benediktinca i da je u svome albumu znao da učini privlačnim, zahvaljujući stilu punom boja i velike jasnoće, lokalne anegdote, historijske dokumente, ono što u arheologiji ima suvog i oporog. Autor uvoda je stoga uvjeren da će se njegova izlaganja čitati i njegovi crteži ispitivati sa najvećim interesom. Pomenimo još da je ovaj putopis preveo i putniku Charlesu Perlenu posvetio jedan osvrt dr. Mohamed Nezirović u Bosni i Hercegovini, završava Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
Redovnim slušalcima medaljona gotovo su poznati svi detalji oko gradnje pruge Banja Luka-Dobrljin, koja je puštena u promet 1872. godine. Međutim, malo nam je toga poznato o istoriji željeznice u Bosni i Hercegovini. Zbog toga ćemo danas pročitati neke detalje iz uspomena Fevzija Edina, koji je o tome napisao i knjigu. Samo jedan detalj odmah na početku da naglasimo da je prva bosansko-hercegovačka pruga, dakle Banja Luka-Dobrljin, po modernizaciji, odnosno po modernosti, bila puno naprednija od svih tadašnjih pruga u Austriji i u Ugarskoj. Pa da čujemo. Iako mnogi smatraju kako je gradnja pruga u našoj zemlji počela s dolaskom Kaiserliche und Könige monarhije, historijska je činjenica da je turska vlast izgradila prvu trasu željezničke pruge u Bosni i Hercegovini. Prva pruga izgrađena je na relaciji Dobrljin-Banja Luka, bila je dugačka 104,3 km i radovi na njoj okončani su 1872. pred sam kraj Osmanske uprave. Bila je to željeznička pruga normalnog kolosijeka. Promet na ovoj pruzi obustavljen je nakon izbijanja Bosansko-Hercegovačkog ustanka 1875. a obnovljen je nakon uspostavljanja Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, dakle 1878. odnosno 1879. Najzaslužnija osoba za dolazak željeznice u Bosnu i Hercegovinu je turski sultan Abdul Aziz Han. Ovo u svojoj knjizi objašnjava Fevzija Aydin, inače dugogodišnji zaposlenik željeznice. Ovaj sultan je šokiran zbog ubrzanog razvoja industrije u Bosni i Hercegovini, po povratku u Tursku naredio izgradnju pruge Carigrad-Beđ. U aprilu 1869. sklopljen je ugovor sa grupom koju je predvodio baron Moris Hirsch, i oni dobijaju koncesiju za gradnju pruge koja je trebala prolaziti kroz Bugarsku, Rumeliju i Bosnu. Srbija se tada pod velikim utjecajem Rusije negativno odredila o gradnji pruge i nije dozvolila da ona prelazi preko njene teritorije. U jesen 1871. kada su položene šine od Bosanskog Novog do Prijedora, iz Siska su na dereglijama dopremljeni teretni vagoni za prijevoz šljunka, a u novembru i prve dvije lokomotive. Smatra se kako je 24. decembar 1872. zvaničan datum puštanja u saobraćaj prve pruge. Narod je s čudom gledao u lokomotivu jer nije mogao vjerovati da zaprega ide bez konja i nazvao je šeitan Araba, odnosno vražja kola, dodaje Aydin. Okupacijom Bosne i Hercegovine, Austro-Ugarska je uprava odredila da se pruga Banja Luka-Dobrljin osposobi, a za radove na njoj bila je zadužena 9. regimenta ratne željeznice, kojom je rukovodio carski kraljevski major češkog porijekla Johan Tomašek. Zanimljivo je kako je razmak između tračnica uskotračnih pruga izgrađenih u BiH u vrijeme okupacijske austrijske uprave iznosio 760 mm. Ovaj specifikum poznat je kao bosanska pruga, odnosno bosniše špurvajte, i u Bosni je građena prije no što je to rađeno u Austro-Ugarskoj. Između septembra 1878. i jula 1879. Austrija izgradila uskotračnu željezničku prugu od Bosanskog Broda do Zenice u dužini od 185,5 km. 1882. godine izgrađeno je dodatnih 78 km uskotračne željezničke pruge od Zenice do Sarajeva. Dvije godine kasnije izgrađena je uskotračna željeznička pruga Mostar-Metković, a 1891. sagrađena je uskotračna željeznička pruga na cijeloj trasi od Sarajeva do Metkovića u dužini od 134,5 km. Direkcija bosansko-hercegovačkih zemaljskih željeznica raspolagala je 1910. godine sa 1002 km uskotračne željezničke mreže, a najveći dio troškova izgradnje ovih željeznica u Austro-Ugarskom razdoblju, dakle BH željeznica, podnijela je upravo Bosna i Hercegovina. Ukupni dugovi zemlje po tom osnovu iznosili su 1913. godine više od 161 milijun kruna. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U drugom dijelu ovog priloga poslušajmo kada je došlo do smjene parnih i motornih lokomotiva, odnosno njihove zamjene. Ko je za to, ajde pod navodnicima da kažemo, odgovoran i kako je napredovala željeznica, odnosno kako se zvao najbrži u to vrijeme voz. Parni su lokomotive u istoriju polako počele odlaziti još u 30. godinama 20. stoljeća, kada je Mehmet Spaho, tadašnji ministar saobraćaja Kraljevine Jugoslavije, insistirao na uvođenju motornih vozova u Bosni i Hercegovini. Iz tog je vremena ostala i priča o ludom Sarajliji. Citat: "U narodu su se ti vozovi dugo vremena nazivali Spahini vozovi ili ludi Sarajlija." O motornim vozovima koji su u Slavonskom Brodu građeni u kooperaciji sa mađarskom tvornicom Ganz Budapest, čuveni DMV 801, zapisano je mnogo. Prvi je takav voz u saobraćaj pušten 1938. godine na relaciji Beograd-Sarajevo-Dubrovnik. Pošto je bio mnogo brži od tadašnjih parnjača, narod nenaviknut na njegovu brzinu ubrzo ga je počeo nazivati ludim Sarajlijom. Krajem 60. godina 20. vijeka motorni vozovi DMV 801 postepeno su isključivani iz saobraćaja, prije svega zbog dotrajalosti, kada dolazi do postupnog uvođenja novog dizel motornog voza DMV 802 sa Fiatovim motorima, dok je kolski dio radila tvornica Đuro Đaković iz Slavonskog Broda. Takozvane 802 su posljednje vožnje imale 1978. godine, kada se u Bosni i Hercegovini ukidaju uskotračne pruge. Do danas je ostalo sačuvano tek nekoliko parnih lokomotiva koje su nekad tutnjale bosanskim prugama. Jedna od prvih lokomotiva koja je žurila iz Zenice ka Sarajevu, zvala se Bosna, danas se čuva u željezničkom depou u Rajlovcu. A prva lokomotiva koja je ušla u Sarajevo 5. oktobra 1882. Rama, danas je u muzeju u Požegi kraj Užica. Više, nažalost, nije sačuvana niti jedna iz grupe lokomotiva koje su građene isključivo za potrebe BH željeznica, one koje je konstruisao švicarski inženjer Heinrich Klose od 1885. do 1904. takozvane zupčaste lokomotive, po sistemu također švicarskog inženjera Romana Abta, koje su se koristile na prugama velikih nagiba, kakav je dionica od Bradine do Podorašca, koja je danas jedina takve vrste očuvana u Bosni i Hercegovini. Do danas su očuvane parnjače u Travniku, Jablanici, nekoliko njihovih vagona sačuvano je u Bileći, lokomotive se čuvaju u Prijedoru, Doboju, još postoji Tito voz na Oštrelju, u Gračanici, Tuzli i Višegradu. Jedina, međutim, koja i danas vozi jeste parnjača u Banovićima, kojom se prevozi ruda iz tamošnjeg rudnika, te šumska građa. Željezničari nikako ne mogu prežaliti to što je u Sarajevu izrezana i u staro gvožđe prodana 90-ak godina stara parna lokomotiva Odmilja zvana Joka. Godinama je ona stajala kao eksponat u krugu tvornice Vaso Miskin i bila u dobrom stanju, sve dok tadašnji direktor nije odlučio da je izreže i pretvori u staro gvožđe. Željezničari tvrde da se za nju u otpadu nije moglo dobiti više od 300 maraka, dok je njena istorijska vrijednost bila neprocjenjiva. I to je dovoljno da se zorno pokaže kako se nehajno i bezobrazno i bezobzirno odnosimo prema vlastitoj istoriji. Jedna od najpoznatijih parnih lokomotiva u Bosni i Hercegovini svakako je ona ispred Jablaničkog muzeja bitke na Neretvi. Riječ je o jednoj od najboljih serija lokomotiva koje su ikada izašle iz tvornice Kraus u austrijskom gradu Lincu i u Bosni i Hercegovini je nosila registarski broj 73018. Bila je to najčuvenija serija brzih uskotračnih vozova i ta je lokomotiva, sklopljena 1907. godine, saobraćala na relaciji između Sarajeva i Mostara i pripadala je mostarskoj ložionici. Nakon Drugog svjetskog rata i čuvene bitke na Neretvi, željeznice su ovu lokomotivu poklonile općini Jablanica kako bi dio stalne muzejske postavke ona postala. Brigu o Krausovoj lokomotivi vodio je njezin mašinovođa Davut Arfadžan pokojni, koji je zaradio penziju upravljajući njom. Čak i kad je otišao u penziju, Davut je svaki dan godinama održavao mašinu bez koje nije mogao zamisliti život i koje je tada bio potreban tek manji remont da bi se ponovo pokrenula, zapisao je Fevzija Ajdin.
Radio Republike Srpske.
U opisima Augusta Heimera čuli smo kako su katolici muke morali proći da podignu svoju crkvu u Mostaru. A evo sada vraćamo se na autora koji je pod pseudonimom Ehli Islam u Novom Sadu 1901. godine u srpskoj štampariji doktora Svetozara Miletića opisao bezakonja okupacione uprave u Bosni i Hercegovini. Naravno, ovog puta su oni koji trpe muslimani i pravoslavci. Evo šta piše Ehli Islam. Stotinama je vakufskih zgrada porušeno radi ulepšanja ulica i grada Travnika, pa i sad se još izdaju neprestano odlike da se pojedine obaraju koje su vrlo solidne i od samog kamena sazidane, kao što je u najnovije doba odredila da se jedna magaza vlasništvo Hadži Ali Begova vakufa još u sasvim dobrom stanju u Travniku, koja je sa svojim kamenim svodom i od samog požara osigurana, kao trošna poruši. Zajedničke patnje i nevolje zbližiše nas, muslimane i pravoslavne Srbe u Bosni i Hercegovini, samo bi još trebalo da nas zajednička načela i osjećaj učvrste i priprave na borbu protiv našeg narodnog i vjerskog zajedničkog neprijatelja. Razmišljajmo o tome. Dosadašnja po okupiranoj vladi potpomagana hrvatska propaganda i narodnosne prepirke koje su uslijed toga nastale, rastavile su velikim jazom malu manjinu naroda, naše zemljake katolike, od nas muslimana i pravoslavnih Srba. Naši zemljaci rimske vjere usvojiše tuđu narodnost iz čisto vjerskih pobuda, zbog čega uživaju od strane okupacione vlade sve pogodnosti, dok nas muslimane i pravoslavne kao politički prikačene elemente u svakom pogledu vlada zlostavlja i tlači. Ko se u Bosni usudi praviti najmanji ustup hrvatskoj propagandi, toga vlasti smatraju nelojalnim. A tko opet ističe srpstvo, toga optužuju pred sudom kao veleizdajnika, te ga na razne i grozne načine progone i muče. Podsjećamo, ovo je pisano 1901. godine. Mi se ne bojimo šokačko-hrvatske propagande, mi znamo da će se padom okupacione uprave i hrvatstvo raspršiti i raspasti u svoje ništavilo, no nam je žao što se naši zemljaci katolici povode lakomisleno za tako ništetnom i iluzornom idejom, što se podaju tuđem uplivu i, da se poslužim hrvatskim izrazom, što se daju izrabiti od tuđina, a protiv svoje braće i svoje otačbine. Bezobzirnost šokačko-hrvatskih udruženja pod zaštitom vlasti u Bosni ne da se ni opisati. Šokačko-hrvatska društva nijesu svoje djelovanje ograničila samo na društveno obrazovanje, nego su se članovi istih društava stavili u službu vlasti, a vlast napreže sve sile da pomoću šokaca ogorči i sam život nama muslimanima i pravoslavnima. Ako se pravoslavnima i muslimanima nanese uvreda i nepravda od strane šokaca, sigurni su da neće kod vlasti naći zaštite i pomoći. Pa Ehli Islam 1901. godine to i nabraja. A. Šokačke kaluđerice, onamo njihove časne sestre u Travniku, zagradiše godine 1896. jedan dio pravoslavnog groblja, na što srpsko pravoslavna općina stavi svoj protest kod kotarske vlasti u Travniku, ne mogavši gledati kako goveda tih časnih sestara gaze grobove srpske, ali vlast taj protest čutke mimoiđe. Pod B. Beledija, općinska vlast u Travniku, oduze godine 1898. bez privole srpske općine ovoj preko 200 metara bašče sa 40 i više stabala šljiva. Srpska se općina potuži, a zato kotarskoj vlasti, a i ova i ne odgovori. Pod C. Put u staro pravoslavno groblje u Travniku, u koje se još i sada sahranjuje, pretvorio je jedan Švaba, čuvar Malte, u svoj vrt. Srpska se općina žali, zato Kotaru ovaj ćuti. Pod D. Bijaše do godine 1882. u Travniku put i potok preko zemljišta Taphane. A kad jezuite na Taphane džamiji napraviše svoju crkvu i sjemenište, onda vlast zatvori taj put i predade ga kao zemljište u svojinu jezuitima. Vlast pokloni put jezuitima, a srpskoj općini pod prijetnjom naredi da mora dati od svoga zemljišta oko 50 metara za drugi put. Zapisao je Ehli Islam, koji u svom tekstu očito drži stranu svojim pravoslavnim zemljacima. Thank you. Kako rekao smo u prošloj emisiji, Banjalučka gimnazija, odnosno Velika Realka, otvorena je 4. oktobra 1895. godine. Prijemni ispiti obavljeni su 7. oktobra, a 14. oktobra iste godine počela je nastava. Svi učenici su se našli u jednoj učionici u jednom odjeljenju. Od njih 65, koliko ih je startovalo, cilj, odnosno kraj godine, dočekalo je njih 64. Bili su to učenici različitih godina starosti, sedmorica su bili najmlađi, imali su do 12 godina, a čak dvojica su imala po 18 godina, pa su bili, razumljivo je to, najstariji. Između najmlađih i najstarijih po godinama starosti su u tom prvom odjeljenju Banjalučke realke ovako raspoređeni bili. Sedmorica do 13 godina, dok je u najbrojnijoj skupini do 14 godina bilo 17 učenika. Poslije koje slijede 11 učenika do 15 godina, 6 do 16 i 4 do 17 godina, zabilježio je Aco Ravlić. U prvom odjeljenju Banjalučke realke nisu bili učenici iz Banja Luke najbrojnija grupacija, što bi se prilikom otvaranja nove školske zgrade moglo i očekivati. Naime, od spomenutih 64 učenika prvog razreda, njih 30 je bilo rodom iz Banja Luke. Po mjestu rođenja drugi su bili 31 iz drugih mjesta Bosne i Hercegovine, te po jedan iz Slavonije, Štajerske i Trsta. Uz Splićanina Augusta Tartalju, koji je bio ugledni profesor Sarajevske tehničke škole, zemaljska vlada Bosne i Hercegovine je za rad u Realci odredila još domaćeg čovjeka, odnosno Bosanca, citiramo, svršenog učiteljskog pripravnika za srednje škole Vladimira Skarića, namjesnim učiteljem Velike Realke u Banja Luci, zabilježio je tadašnji Sarajevski list. Tartalje i Skarić su istodobno i prvi članovi nastavničkog zbora Banjalučke Realke. Valja reći da je novo otvorena realka odmah u početku imala dobro popunjene zbirke, jer je preuzela zbirke trgovačke škole koja je uskoro pojavom realke ukinuta 1898. Prvi maturanti Velike realke u Banja Luci javili su se školske godine 1902. odnosno 1903. Maturu koja je počela 6. juna 1903. položili su svi maturanti. Mohamed Barjaktarević iz Tešnja, Bogoljub Bijelić iz Rujevice, Emin Brkić iz Tešnja, Svetolik Đorđević iz Bugojna, Ivan Ivković iz Bihaća, Dušan Knežević iz Sjeverovaca, Dragutin Kokanović iz Dubice, Mihajl Opačić iz Krneta, Petar Petković iz Bosanske Gradiške, Stevo Trninić iz Mahovljana, Nikola Vujičić iz Varcar Vakufa i Svetozar Zrnić iz Piskavice. Maturu je kao 13. ali privatni polagač uspio položiti i Stjepan Ratković. S obzirom da su u prvi razred novo otvorene realke školske godine 1895. 1896. bila upisana 64 učenika, možda ih i nije malo dospjelo do velike mature. Naime, sve do početka Drugog svjetskog rata mnogo je značilo imati malu maturu, pa su stoga mnogi napuštali školovanje poslije 4. razreda i to najviše zbog nemogućnosti da im roditelji snose troškove školovanja, zapisao je Aleksandar Aco Ravlić. I za kraj najavljen je Ante Ćosić i njegova pjesmica Gospodska ulica. Volim riječ sijesta, zato ću i poslije smrti u neko zatvoreno poslije podne šetati Gospodskom ulicom kao gospodin koji sve vidi. Svaki dan ću dolaziti da razvedrim svoj duh. Ne pokušavajte objasniti moje posjete. Naprosto, ja volim tu ulicu i ne pristajem na izgubljenost. poštovani slušaoci, završena je 474. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.